Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Kore salutas vin, gesignori, en nia ciu vendreda Esperanto elsendo Barbara, kiel ciam, en la nomo de la tuta redakcia skipo, ci foje la 4 de majo, en la 110 oka programo. En Pollando la festa etoso ne cesas, mult loke flirtas la blankaj ruĝaj flagoj, honore al la festoj, inter kiuj la 2 de majo, pasis la festo de la pola flago. Al tiu temo mi referencos komence, sekve mi proponas aŭskulti, almenaŭ frekvente, interparolon kun Katalin Kovacs, kiun pasintsemajne fine mi renkontis en Rotterdamo, lige kun la okazinta tie malferma tago en la centra oficejo de UEA. Ni interparolis kaj pri ŝia partopreno en la monata kursaro sur la Cina insulo kaj la proksimiranta tutmonda ekzamen sesio ker okazonta la 9 de junio. Eblas aliĝi al ĝi ĝis la 10 de majo kaj en la listo hodiaŭ kontrolita estas jam 327 kandidatoj. Hodiaŭ ni renkontiĝos en terkesto iom sendube malpli ampleksa ol kutime pro la ĵus menciitaj programeroj. La lasta mardo inauguris en Pollando tritagan festoperiodon, kiun multaj, kiel mi menciis en la last marda programo, uzis aldonante pontajn tagojn por ĝui longan ferio ripozan tempon. Kvankam la 1 de majo en Pollando la laborista festo pro rigore ekzekvata entuziasmo de solidareco kun socialismaj landoj fare de la iama reĝimo ne regajnis sian lokon en la postreforma Pollando, ne mankas tiuj, kiuj daŭre kiel laboristan feston ĝin traktas. Por plimulte sendube la 1 de majo havas prefere piknikan karakteron. Personoj kredantaj aparte ligiĝas al ĝia religia emfazo kiel la tago de la Sankta Jozefo laboristo. Kaj kiel la datrevena tago, ligita kun la pasintiera beatigo de Johano Paulo la dua, kio okazis ĝuste la 1 de majo. Inter tiu ĉi tago kaj la 3 de majo, la tago de la konstitucio, kaj Maria, la reĝino de Pollando, ekde 2004 jaro poloj solenas la tagon de la pola flago. Jam de 8 jaroj ĝi flirtas libere, ne sole sur la publikaj konstruaĵoj, sed ankaŭ privataj domoj, dombalkonoj, domfenestroj tra la tuta lando. Dum la ŝtataj kaj naciaj festoj, sed ankaŭ okaze de aliaj solenaĵoj kaj datrevenoj, eĉ privataj viveventoj. Tiel estis vastigita la sfero de la persona libereco, tiel polecon eblas manifesti per la flago, eĉ ĉiutage. Ne hazarde, kiel la tago de la pola flago estis elektita la 2 de majo. En la komunista Pollando oni tiutage zorgeme malhisadis la flagojn, porque ili ne restu ĝis la 3 de majo, la festo de la 3 maja konstitucio, kiu estis de komunistoj malpermesita. La 2 de majo estas solenata krome kiel tago de la pola kolonio en la mondo, kaj generale de poloj eksterlande. La koloro de la pola nacia flago estas blanka ruĝa, konsistanta el du horizontalaj kolorzonoj kai ligiras kun la coloro della pola blasono, tiun formas la blanca aglo sur la rugia fono. La blanca suprazono della pola flago lau heraldico simbolas aquon, considerante la spirita in valoroin, gi signifas chaston, purecon kai senmaculecon. La rugia mal supra coloro della pola flago simbolas fairon. Laula considero de spiritei valoroi temas pri curajo cae bravezo. Quancam ni vivas en la epoco de vastiranta tutmondigio, ja evidente ne pasis la signifo de la nazia aparteno cae ligita cun tio sento de apartezo. Flago simbolas existon de la nazio, kiel politica organismo definita territorie sur la monda mapo. Gi simbolas la comunumon de homoi, al kiui oni apartenas, kaj la tuton de la historiei eventoi ligitei kun la historio de la stato kaj nazio.
Parolas pola retradio en Esperanto. Kai nun Barbara invitas vin por renkontiĝo kun sia antaŭmikrofona gasto.
Jam pasis por mi longa tempo, kiam ni ne havis la okazon interparoli kun Katalin Kovacs. La lastan fojon ni havis kelkajn renkontiĝojn kaj ankaŭ interparolon dum pasintjara Arkones aŭtune en Pollando en Poznano. Sed poste venis momento, kiam mi nepre volis havi kontakton kun vi, kaj temis pri tiu tre fama kurso sur Esperanto-insulo. Vi estis tie, kaj tie vi laboregis, do almenaŭ kelkajn vortojn mi ŝatus, ke vi diru al ni, ĉar kompreneble multon raportis pri la evento Dennis Keith, dank' al kiu ĉefe okazis tiu ĉi evento, sed sen via kontribuo ĝi havus tute alian koloron.
Via demando estas sufiĉe surprizika por mi, sed do bone, mi retropaŝas kelkajn monatojn en mia tempomaŝino kaj rememoras Ĉinion. Estis granda defio iri tien, kaj fakte la kvanto de la aliĝintoj kaj ĉio surprizis ne nur min, sed ankaŭ Dennis kaj la lokajn organizantojn. Estis imagu 130 personoj. 20 tut komencantoj, ĉefe junuloj el Ĉinio, en grandega salono, kiuj ĉiuj volis lerni Esperanton, do estis kortuŝa kaj tre celodona afero tie labori. Mi havis alian taskon, mi okupiĝis origine ne kun tiuj komencantoj, sed kun personoj, kiuj venis sekvi metodikan kurson kun mi, kaj estis tre bona kombino, ke mi ne nur predikas kaj parolas kaj demonstras aferojn kiel fari kaj kiel faras la grandaj kaj kiel oni faru bone, sed ni tuj havis paralele la okazon ne nur observi, kion Dennis faras dum sia fama bekkurso, sed post la unua semajno pro diversaj problemoj kaj kialoj, fakte ni estis ĵetitaj en la mezon de la kurso kaj devis ankaŭ instrui kaj okazigi aktivaĵojn por ke la ĉinaj studentoj spertu ne nur unu personan instruadon, sed fakte la efikon de tio, ke 20 instruemuloj, ĉar ne ĉiuj estis pedagogoj, pretis okupiĝi pri ili, kaj tiel la kurso de Dennis, kiun li planis, fakte fariĝis iu tre granda multnacia ampleksa kursaro, kie 17 eŭropanoj, kiuj venis sekvante min tien, fakte envolviĝis kaj kune laboris, kaj tio estis la miraklo.
No, miraklo, tie lernis lokanoj, do, estontaj esperantistoj el Azio, ĉu ne?
Ĉefe, jes.
Dume, kiel vi diras, eŭropanoj, tute bela grupeto, kiu fariĝos instruistoj de Esperanto, ke tio estas laŭ mi tre grava atingaĵo.
Kio estis iom tristige por mi, ĉar en la vivo ne estos tiom oftaj okazoj, ke eŭropanoj devu instrui azianojn. Mi estintus multe pli feliĉa, se en mia kurso tie pedagogia estintus 10 aŭ 20 ĉinoj, kiuj lernas de mi kaj de la aliaj kiel instrui al ĉinoj, ĉar tio estas pli tipa okazo, kaj tio ne okazis.
Bone. Eble tio estus en la dua etapo.
Mi esperas por ili.
Do, mi jam bondeziras, ke tio efektiviĝu, ke tiu laboro komencita, eble ne antaŭplanita, ĝuste tiel kiel vi rakontis, alportu kromajn, tute neatenditajn de ni fruktojn. Aliflanke, Katalin, via edukado kaj UEA ekzamenoj, ker sen via laboro ne povus tiom bele progresi, kaj ni frontes ekzamenon, kiu estos denove ne unika, sed la unua en la monda skalo. Skriba ker ekzameno.
Yes.
Kial tiu ideo, kial oni subite forgesas pri la parola parto?
Venis multaj petoj, malgrandaj asocioj aŭ landaj asocioj, eĉ tutgrandaj volis venigi la ekzamenkomisionon, okazigi tie ekzamenon, sed estas tiom multekoste flugigi 2 personojn, kaj estas nur 10 kiuj rajtas tion fari, ke simple ni ne sukcesas kovri la tutan mondon kaj kontentigi ĉies peton. La unufojaj jaraj dum kongresaj ekzamenoj estas popularaj, pli kaj pli da personoj venas, sed mem al la kongresoj ne venas la tuta mondo, do ni devis elpensi iun bonan solvon, kaj mi vidis truon en la tuta procezo, ke la skriban ekzamenon oni povas farigi sen akreditigaj ekzamenantoj, do se ni trovas fidindan profesoron, kiu povas ricevi la testojn, kiuj estas fermitaj, kaj kiu subskribas kaj donas sian vorton, ke respektas ĉiujn regulojn, povas skribigi, kaj poste oni povas same fermi kaj sendi al Budapeŝto, tiel ni povas okazigi ekzamenon fakte kie ajn en la mondo. Tial mi havis la ideon elekti unu daton, kaj mi elektis ĝin laŭ tio, ke ĝi estu almenaŭ en granda parto de la mondo en la fina periodo de kursoj, kaj oni povu lanĉi kurson ekzemple en septembro aŭ en januaro, dirante ke bone, vi studu, atingu celu iun nivelon, kaj en junio vi povas mezuriĝi kaj trapasi iun mondan ekzamenon, tute akreditigitan kaj oficialan, kaj vi povas havi ŝtatan diplomon pri tio. Kaj tio bone funkciis, mi anoncis ĝin en aŭtuno, kaj antaŭ vidis eble 15 kandidatojn en 10 lokoj, kaj komencis varbi tra edukadonet. Nun estas la dato post 3/4 tagoj, kaj ĝi estas la limdato, kaj nur tiuj lokoj rajtas esti, kie minimume 5 kandidatoj jam aliĝis rete.
Kiam aŭdiĝas nia interparolo, fakte nur post mia reveno al Varsovio, ni jam scios, kiu povos partopreni. Sed ĉu viaj imagoj plenumiĝis, ĉu tamen ankaŭ ĉi tie venis eble iu bela surprizo?
Mi povas diri al vi, ke tro bela surprizo, ĉar momente estos 27 lokoj en 10 landoj, kiuj aliĝis, kaj tio estos ekster miaj imagoj, precipe ĉar oni devas aparte korespondi kun ĉiu loko, organizi la lokon, eĉ la ĉambron aranĝi laŭ fotoj kaj kio okazu, trakti kun la individuaj aliĝintoj, ĉiun informi. Mi nun antaŭvidas, ke ni estos proksimaj al 300. Do imagu, ke en la sama tago, en la sama horo, en 27 aŭ 30 lokoj diverse en la mondo oni malfermas koverton, komencas skriban ekzamenon kaj finas. Fakte pro tempozonaj diferencoj ni havos 2 tiajn lokojn, alia estos en Latinameriko, sed ekde Francio kaj Eŭropo ĝis Japanio ni povis fari, ke en Eŭropo ni komencas je la 9 kaj en Japanio ili komencas, se mi bone memoras, je la 6 vespere kaj okazos en la sama momento. momento. Do mi estas tre tre felicia, tre tre contenta, anco laca, mi devas confessi, ca estas calcai interessajoi, se vi volas scii.
No, compreneble, ciuin.
En tiu iaro, pro la jubileo, ni en ciu agado celas la magian ciferon 125, ca giuste nun mi povas declari che Francio havas 125 trapasintoin de la CER examenoi. Por la sessio, ciun ni annonsas por la tutmonda, e la 230 candidatoi gis hodiaŭ mateno estis 99 candidatoi el Francio. Ili lancis en 9 diversai urboi trateksite sessioin, do el la 27 locoi kie okazas exameno estas 9 en Francio. Kaj tio vere estas nepremencinda afero.
Estas belega afero, ĉu fakte eblos ripeti tiun sukceson ĉiujare? Ni vidas.
Pro la granda successo kaj deziro, fakte mi pensas okazigi similaĵojn, se estos intereso, kaj iom perfektigi, ĉar ni nun havos organizajn spertojn, do eble oni povas refari aŭ serĉi novajn lokojn.
Ĉu fakte tiu granda streĉo, ke okazu tiu samtempa ekzameno en multaj landoj, se tamen nur skriba, ne senvalorigas la tutan ekzamenon, kiu devintus konsisti el du partoj, scriba kaj parola.
Estis la unua penso ankaŭ flanke de la UEA estraro, sed mi devas diri al vi, ke normale la ekzameno konsistas el du partoj kaj donas apartajn diplomojn, kaj kelkaj bezonas nur skribe koni iun lingvon, iu sekretarino ekzemple, aŭ nur parole iun fremdan lingvon, kiu laboras en telefoncentralo. Do tiu afero en la vera vivo fakte estas tute normale apartigebla. Ni laŭ la regularo donas apartajn diplomojn, kaj se iu havas unu skriban, foje en iu alia okazo akiras la parolan, kaj tiuj du kune valoras, eĉ eblas oficiale ŝanĝi ilin je unu kompleksa, sed du diplomoj aspektas pli bone. Aliflanke, kaj tio estis mia metodika aliro, la skriba estas pli facila. Se oni kuraĝiĝas sukcese trapasinte la skriban parton, kie estas nur gramatikaj aferoj kaj sinesprimo skribado de leteroj, kaj ili koncentriĝas en unu jaro nur pri tiuj lingvaj kapabloj, en la sekva jaro ili povas perfektiĝi en la aŭdkomprena parto. Do ankaŭ el tiu metodika vidpunkto fakte la aranĝo helpas nin, ĉar ni unue ebligas trapasi la facilan parton. Sed se oni jam havas unu tian belan ŝtate rekonitan diplomon, tio jam estas io, kaj tion ni volas, ke la komunumo sentu. Se tio sukcesas kaj mi jam nun havas kun la antaŭaj 570 800 personojn, kiuj ene de tri plenaj jaroj eĉ ne trapasis la CER-ekzamenojn, kaj tio tre tre feliĉigas min.
Mi estas do feliĉa gratuli al vi pro tiu ĉi laboro. Ni atendos la rezultojn kaj kompreneble denove fiksas iun estontan daton por interparolo kaj renkontiĝo antaŭ la mikrofono. Bonan dankon, Katalin.
Verso via daŭrigas la Esperanto elsendon.
El somereska sun plena kaj tre varma Varsovio bonvenigas vin ĉiujn, karaj aŭskultantoj. Barbara, la vetero, kiu ankoraŭ antaŭ unu semajno ŝajnis esti ankoraŭ longe printempeska, dum la pasinta semajnfino transformiĝis en somereksplodon. Kun kelka surprizo mi konstatis tion post mia kelktaga vizito en Rotterdamo, kiu vetere ne tiom varma kiel la Varsovia, ja distingiris per varmai multcase rencontigioi ancau con niei radioauscultantoi. Au per amicei rememoroi pri niei auscultantoi estadante en la centra officeio ciel la unua volontulo de UEA, nia radioamico Bruce Crisp. Estas agrable constati che tiun servon de nia auscultanto cae cunlaboranto oni ne forgesas en Rotterdamo. Kaj ĝuste de Bruce ni ricevis kaj la retrospektan leteron al la aprilaj programeroj al gi ni referenzos post unu semaine, che crome la rago ni è nia last marda programo. Unuavice tamen dankon pro via gratul messaggio CRISP, el coren gratuloin occase della festo della Constitucio della Tria de Maio. Gioigis nin, lige con citiu festo, ricevi crome la messaggio de Ivancio Colling, el Brasilo. Carai, scribas Ivancio, mi shatus sigi vin che occasas de hodie ugis sabato expositio pri la pola constitucio della tria de maio 1791. Gi occasas en Federazia Universitato de Paranao, che funccias la unica en Latinamerico curso pri pola filologio. Hodiaŭ okazis prelego de la konsulo de Pollando en Curitibo, signoro Marek Makowski, kaj legado de poemoj en la pola kaj en la portugala. Mi kaptis la okazon, informas nin Ivancio, kaj sendis la subajn informojn al la esperantlingvaj dissendolistoj de Paranao kaj de Brazilo. Bonvolu kontroli, ĉu miaj informoj estas ĝustaj. Tiam la lettero de Ivancio, cae coran dankon Ivancio, bonege farita laboro populariga de vi. Viai historie informoi estas giustei, cae via atentigo, pri interesa detalo, certe, interesa por ciu esperantistoi. E Zamenhof vivis en tiu regiono, do en Pollando, en Varsovio, giuste en la periodo Ciam Pollando estis dispartigita, li neniam vivis en la lando tia, kia ni konas gin hodiaŭ. Tio meritas la atenton, skribas Ivancio. No, mi povas aldoni, ke gavi interese pri tiuj facetoj al la historio de Pollando kaj Varsovio. Skribas en siaj artikoloj en Pola Esperantisto. Ja ankaŭ ni ne povas forgesi, ke en siaj lastaj vivmonatoj Varsovio estis ankaŭ tute alia urbo ol tiu, al kiu juna Zamenhof kun la gepatroj venis, kaj tion kompreneble mi memorigas lige kun la pasinta naŭdekvina datreveno de la morto de Ludoviko Zamenhof. No, tamen revenante al la festo kaze i bondeziroj, ni gioias trovigi inter la salutitoi de Andrzej Kosiński, kiu al siei amicoi cae conatui directis la messagion. Okaze de la internazia laborista festo acceptu miein tut corein bon desiroin. Coren dankon, cun plezuro, ni accompane ricevis la canton de Jomo. Nia last marta esperanto elsendo rencontis quelcaen tecnicaen malfacilajoin, se temas pri la auscultado. Iui el niei auscultantoi ne havis la eblesson gin plene giui. Scribis Eric Confinet, lige cun la programo en la unua de maio, kiel eblas nur ausculto, cae ne el shuto de la programoi. Dankon Eric pro l'attentigo, mi tui controlis post via messaggio la situacion, cae evidentigis, che ciam mition faris, cio iam bonordis. Espereble vi ancau povis relative baldau sengene elsuti la tutan programon. Malfaciloin en l'auscultado spertis nia franca auscultanto Edmond Ludwig, cae ciel iom vivo sperta cae historicona persono, commentis netiom la technicain stumbloin, sed jes ancau ja tion. Do Edmond scribis, necredeble. Felice ni parolas esperanton, ĉar la esperantistoj ne estas normalaj homoj, kiuj uzas kodon ne agnoskitan de la cetera homaro, ili certe ne reagos al la estontaj rusaj psikologiaj armiloj. Tiel mi komencis trankviligi min, kiam dezirante reti prie al Pola Retradio, klakante sur la retadreson, subite haltis la programo. Nekredeble. Eble tamen? Pro tio mi sekvis la retadreson Barbarinella, kaj la programo tiam re plu funkciis. Tamen, ĉu mi trankvile dormos ĉinokte pro la timigaj novaĵoj de via radio? Ĵus de nova halto, post la 10 minuto, 8 sekundoj. Tiom skribas Edmond Ludwig, ni devas respondi, ke neniel ni volas krei psikozon, per niei informoi nec roli kiel comunicilo manipulanta la publicon cae creanta grundon por conflictoi. Sed ni devas atente, mia opinie, sec fila klopodojn manipuli la publikan opinion. Ni jam parolis informis pri la scienca esplorado rilate la stiradon de grandaj homamasoj. Nun tamen venis publika informo pli konsterna pri la plano militiste uzi ĉi-specajn esplor rezultojn. Je tiu interalie informo en nia scienca bulteno, sed ankaŭ je la tuta elsendo reagis ankaŭ la jam citita Bruce Crisp. Bonega programo, dankon. Gi estas tre reauskultinda, informriĉa, distra kaj samtempe pensiga. Rilate al la ruslanda kaj sendube ankaŭ alilanda disvolvo de mensoregaj militiloj, tio estas terura speco de esplorado, disvolvado. Mi esperas, ke iam akceptiĝos internacia traktato kontraŭ la disvolvo de tiaj armiloj, same kiel estas traktato kontraŭ la uzo de nukleaj armiloj. Tamen, ĉu tia traktato vere helpus? Mi iom dubas, skribas Bruce. Koran dankon, Bruce, pro via komento rilate tiun konkretan informon en la scienca bulteno. Min ĝojigas aparte via taxo de la tuta elsendo kiel reauskultinda, informoriĉa, distra kaj samtempe pensiga. Kompreneble ni jam ĝojas konfirmi reagojn je nia programero pri tamka strato. Jorma home kiel Finnlando vera Varsovia manto skribis. Karaj Barbara kaj Maciek, estis granda plezuro sekvi vin al la tamka strato. Pian muziko de Frederico Chopin donis ŝatatan ritmon al la ekskurso. Ĉu ŝatas vi amludon aŭ ne? Kantis Andrzej Tomecki, konata pola komponisto Chopin, altiras polojn kaj fremdulojn al Ostrogski Palaco, kie oni povas detale koni vivofaĵojn kaj muzikon de la plej fama pola muzikisto. La nuna tekniko efike helpas ĉiujn vizitantojn, kiuj povas mem elekti al si konvenan kaj plaĉan rond-iran itineron en la muzeo. Jen, komentas Jorma, estas bela ekzemplo kiel fruktodone eta redakta skipo povas nutri la scivolemon de aŭskultantoj pri polaj temoj. Koran dankon pro la menciita programero. Kompreneble, mi kuraĝe kaj esperplene restas atendanta novajn similajn prezentaĵojn pri Varsovio, skribas Jorma. Tre koran dankon, Jorma. Certe ni enprogramigos pli da ĉi-specaj elsendoj, kaj certe ni volos denove promeni kun vi kaj kun ĉiuj, al kiuj plaĉis la programero, promeni tra la stratoj de Varsovio. Al ili, al kiuj plaĉas tio, apartenas ankaŭ Fernando Miguel Lorenzo el Hispanio. Mi gratulas vin pro la trafa elekto de la kantisto Andrzej Tomecki, kiun mi tre ŝatas aŭskulti, kaj ankaŭ pro la sukcesa atingo de la 110 elsendo de la Pola Retradio en Esperanto. Mi konfesu, substrekas Fernando, ke certe mi ne esperis tion, kiam vi komencis, pro la multaj malfacilaĵoj, kiuj sendube estas por tion realigi. Tamen mi ĝojas pro mia eraro, ĉar feliĉe vi ankoraŭ sukcese daŭrigas la emision de la radioelsendoj. Tre interesa la virtuala vizito al la Varsovia Tamka Strato kaj la legendo, kiun vi rakontis ene de ĝi. Espereble vi tion faros plurfoje. Nu, dankante pro ĉi tiu sufiĉe enhavo plena elsendo, mi adiaŭas vin ĝis alia okazo, skribas Fernando. Dankon al vi ankaŭ pro via konfirmo kaj opinio kaj cetere al ĉiuj, kiuj reagis Facebook-amure je ĉi tiu tuta elsendo. Kvankam ankoraŭ hodiaŭ mi ŝatus speri al vi kelkajn informojn pri statistikaĵoj, mi lasas tion pro la spacomanko ĝis la sekva renkontiĝo post unu semajno. Dume, atendante daŭre vian kunlaboran prikomentadon de niaj programoj kaj anticipe dankante pro la subtena donacemo por daŭrigi la laboron de la Varsovia redakcia skipo ĉe nia UEA-konto vars-strekoto, adiaŭas vin ĉiujn, karaj aŭskultantoj, Barbara kaj la tuta skipo de la Pola Retradio. Gis la raudo, signoroi, gis la raudo, la plei proximan mardon.